gipli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 23. oktyabrı hipdeyanın anını uni. Suun programımızda Türkmenabat'taki karantinde koronavirus yüzü çıkarıldı. Zirde bildiriyenler pahtı yığmalı ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zil bilen men Merdan Sariyev günün tazilikleri bilen tanıştırıyarın. Mariyanın yukarı voltli elektrik linyasında yüze çıkan nesazlık sebeple Özbekistan'ın Türkmenistan'dan import edilen elektrik toğunun muktarı kemeldi. Bu arada Özbekistan'ın milli elektrik linyaları mealim etti. Mağlumata ora 21. oktyabrda Türkmenistan'ın Serdar Margres elektrik ulgumunda 500 kilovat yukarı voltli elektrik linyası kısaglı öçüptür. Seyledi mağlumatta koloy vaqtta qoňşy ýurtlaryň energiýa kompaniýalarynyň üstünlüginden Türkmenistan'dan elektrik togyny almak praktikasynyň ýatyrylýardygy bellenilýär. Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabrynda Özbekistana elektrik togyny eksport edip başlapdy. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan Dağlı Qarabağ konfliktini diplomatik çözgüt görmeýändigini aýtdy. Bu halkara jemgyýetçiliginiň jedelli sebit boýunça Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda ygtybarly ýaraşyklar alasygyny ýoly goýmak tagallalaryna köleg saldy. Biz Qarabağ meselesini iň azyndan häzirki pursatda we uzak wagtdan beri diplomatik çözgüdiň ýokdugyny düşünmelidir diýip Paşinyan 21-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda gün eferde eden çykysynda aýtdy.
Astaýçan etki meng hystak gitäkçek. Ur Qarabağy harçı
Ermeni tarapının diplomatik yollarının ähliti kanaatlandyryar. Bu mundan beýlek Azerbaýjany kanaatlandyrmaýar dip Paşinyan ermenileri ellerini yara galyp ene toprağı gorumağa çağırdy. Paşinyanyň beýanatyndan soň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew hem çykyş edip krizisiň harby ýoly bilen çözüljekdigini öňünden aňandygyny, şeýle-de Azerbaýjan güýçleriniň ermenileri biziň topraklarymyzdan çykarjakdygyny aýtdy. Bu ähengli çykyşlar Azerbaýjan we etnik ermeni güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklary besitdirmek ugrunda edilýän diplomatik tagallalary köleg saldy. Owganystanyň demirazygyndaky Takhar welaýatynda mitçide edilen howa zarbasynda 12 çağı öldi, başga da ensemet yaralandy. Bu barada owgan resmiýetleri maglumat berýärler. Howa zarbasy 21-nji oktýabrda Baharak etrafynda ýüze çykdy. Sewit welaýatynyň merkezi Takhardan 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Waqanyň ýüze çykan güni Takhardy Taliban jeňçileri Owgan howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 orçy gullukçyny öldüripdi. Owgan resmiýetleri bu hüjümi amala asyran jeňçileriň bu ýerde bukda oturandygy baradaky maglumatdan soň howa zarbasynyň amala asyrylandygyny bellediler. Howa hüjüminiň Owganyada halkara güýçler tarapyndan amala asyrylandygy häzirlikçe belli däl. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve yurdun odalki prezidenti Barack Obama karşısında stylo virüslerinin duvamında birek-birekine dilden hücum ettiler. Obama özünün odalki vice prezidenti Joe Biden'ın golduvunu 21-nji oktyabrda Philadelphia'da geçirilen virüsün duvamında eden çıksında Trump'ın koronavirus pandemiyisi boyunca çağrılarını, iktisadi çökkünlük, cinsi meseleler ve sağlığı saklayış boyunca siyasetini tanqitladı. Demirazy Karolinanyň Gastonia şäherinde Trump Obamanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň netijelerini näme dogry çaklandygyny ýaňsa aldy. Trump saýlawçylaryň koronavirusdan ejir çeken Amerikada Trumpyň super dikilmesiniň ýa-da Bidenin çuňur depresiýasynyň artyndan birini saýlajakdyklaryny aýtdy. Saýlawlara 2 hepdeden hem az möhlet galan wagty pikir soraşyklar Bidenin Trumpdan öňde wariandygyny görkezýär. Sol bir wagtda käbir statlarda ara tapawut gaty az bolup, netijeler islendik tarapynda haýryna bolup biler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew özbek diline kirilden latin elpiýine doly çyrmak boýunça tagallalary çaltdandyrmak baradaky karara gol goýdy. Karar özbek diliniň 2020-2030-njy ýyllar döwründäki dil siýasatyny kesitleýär. Kararın maddalarının birine öre, hükümet 3 ayın içinde özbek dilini doğru latin elbiyine geçirmek boyunca yol kartatını düzecek işçi toparının düzümünü tayarlamalı ve prezidentin karamağına hüdürülmeli. Kararın yeni bir maddasına layıklıkta 2021-nji ýylyň apreline çilini hükümet resmiýetleriniň özbek dilinin derecesi varlanır. 1990-njy ýyllaryň başlarında garaşdyrylygyna täze eýe bolan Özbekistan kirilden latin elbiýine geçip başlady. Sol bir wagtda kiril elbiýi häzir hem giňden ulanýar.